Goeiemôre broers, susters en kinders. Dis vir my 'n voorreg om die woord aan julle te kom bedien. En kom ons verklaar ons hulp, ons afhanklikheid van die Here in die woorde wat ons ook gesing het. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Psalm 71 vers 1, 12 en 14. Psalm 71 vers 1, 12 en 14. Kom ons bely ons geloof in die drie enige God, saam met sy kerk deur al die eeuwe heen, volgens die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wil van God. Die Here Jesus het gesê, die wil van God word saamgevat in die woorde, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met alles, jou hele menswees, kortom. En die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, antwoord hy die soos jouself. Van hierdie twee gebooie het ons en profete. Die 10 gebooie daar fê, dit is so ons ons naaste moet lief hê. Kom ons luister na die wil van God. Eksodus 2. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons skriflesing kom uit hierdie eerste Sondag van hierdie nuwe jaar uit Handelinge 1. Ons lees die eerste 26 verse. Die teksgedeelte is die tweede gedeelte van vers 5 in samenhang met vers 4 en 6. Lukas skrywe: My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n stabbasreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeas en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: Broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van die wat vir Jesus gevange geneem het. Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. En dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. In die boek van die Psalm staan daar: Laat sy woonplek leeg word, laat niemand daarin woon nie, en laat 'n ander sy amp oorneem. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe twee voor: Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. En die gelowiges het gebid: Here, u wat die harte van almal ken, wys die een aan wat u uit hierdie twee verkies het om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot en die loting het vir Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Ons lees tot sover die teksgedeelte en ek lees maar vers 4 ook en vers 6 daarmee saam. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En die vraag, toe hulle weer 'n keer by mekaar was, het hulle Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het hulle geantwoord: Is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in die hele wêreld. Ons gaan nou saam bid en daarna gaan ons ook die gebed die Onse Vader sing. So kom ons bid saam en nadat ek amen gesê het, sal ons opstaan en dan die Onse Vader saam sing. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie dat U ons gespaar en bewaar het in verlede jaar. Die afgelope tyd het U ons geseën en daarom kan ons hier wees, Here. En dat ons die mate van gesondheid en lewenskrag het om hier by mekaar te kom, daarvoor prys ons U naam. Waarlik, U seën ons. Here, nou wil ons ook waar ons hier saam is, van U vra dat U ons sal seën in die jaar wat ons ingegaan het. Ja, dat U ons sal begenadig met wat ons nodig het. Ons, elkeen afsonderlik, maar ook saam as U kerk hier op aarde. Seën ons, Here, bewaar U ons. Gee ons wat ons nodig het om diensbaar te wees en te bly in U koninkryk, om nie moedeloos te raak met die omstandighede nie, maar om in die hoop wat U in ons geplant het, te bly lewe en van hierdie hoop te bly getuig in 'n wêreld wat U lig en U liefde en U vrede, U vreugde so nodig het. 'N Wêreld wat smag na vriendelikheid, geduld, selfbeheersing. Gee ons die genade om dit te bly verkondig en dit te bly voortleef. Seën ons, Here. Ja, sonder U seën kan ons nie en wil ons nie voortgaan nie. En daarom sê ons en vra ons, Here, op grond van die geloof wat U in ons harte geplaas het, op grond van die feit dat U ons U kinders gemaak het, seën ons, stap saam met ons die pad, o Here. Bewaar U ons. Ons dankie dat ons enige iets van U kan vra, met die wete U verhoor gebede. Waarlik U is getrou. Ons prys en loof U naam. Seën ook hierdie gemeente, U kerk hier in hierdie wêrelddeel, U kerk in hierdie geweste, U kerk oor die hele wêreld. Seën ons om ligtende lig te wees in hierdie wêreld. Seën ook elke oudeling en elke diaken en hulle gesinne, elke diensgroepleier, almal wat leiding neem op enige gebied, ook vir Dominee Christo en sy gesin, wil jy hulle begenadig en bewaar en hulle sterk maak in hierdie tyd. Vader, ons bid dat U ons ore en harte sal oopmaak om U woord die hele tyd te luister en te gehoorsaam, ons die moed te gee om te doen wat U van ons vra. Seën ons deur die Gees. Ons vra hierdie dinge van U en ons prys U naam in afhanklikheid en in afwagting op U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons het sopas die Ons Vader gebed gebid wat die Here Jesus ons geleer het. Die tweede bede is, laat U Koninkryk kom. En dit beteken drie dinge. Ons vra ons Vader om ons te regeer deur sy woord en gees, sodat ons al hoe meer en meer aan hom sal onderwerp. Die tweede ding, ons vra hom ook om sy kerk te bewaar en te laat groei. En die derde ding, ons vra hom ook dus om al die kragte en magte van die duivel wat teen sy kerk werk te vernietig. Ons bid dus dat God ons sal regeer deur sy woord en gees, om al hoe meer en meer te doen wat ons moet doen, om die kerk te bewaar en om die magte teen die kerk wat teen hom opstaan te vernietig. Is dit nie 'n wonderlike gebed om te bid aan die begin van hierdie nuwe jaar nie, broer en suster? 'N gebed in afwagting op wat ons Here in sy krag en mag gaan doen. Nou, die boek Handelinge is die opvolg en 'n eenheid met die evangelie van Lukas. Lukas Handelinge as 'n eenheid wil een ding aan ons sê. Die koninkryk van God kom hier op aarde soos in die hemel. Deur Jesus se lewe, dood en opstanding en die koms van sy gees om die kerk te bemagtig om sy getuies te wees in hierdie wêreld. Kom ons luister weer daarna. Wat wil Lukas en Handelinge as 'n eenheid vir ons sê? Die koninkryk van God kom hier op aarde soos in die hemel deur Jesus se lewe, dood en opstanding en die koms van sy gees om die kerk te bemagtig om getuies te wees in die wêreld. En as sodanig is dit dus 'n beskrywing van presies hoe die gebed laat U koninkryk kom deur God begin beantwoord word, nie waar nie? Want dit gaan oor die werk van Jesus hier op aarde. Dit gaan oor die Heilige Gees se werk in ons harte en gevolglik die werk van die kerk hier op aarde. Kortom, dit gaan oor Jesus, sy Gees en sy kerk. Handelinge 1 vers 1 staan daar, my eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af. Lukas, die skrywer, verwys na sy eerste boek, die Evangelie van Lukas, wat gaan oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Die implikasie is dat hierdie boek Handelinge gaan oor dit wat hy steeds doen en leer. Dis die opvolg. Die tradisionele naam vir hierdie boek is die Handelinge van die Apostels, maar meer korrek sou dit eintlik wees die Handelinge van Jesus en die Gees deur die Apostels. Ons gebed is, laat U Koninkryk kom. Waaroor gaan dit in sy Koninkryk? Hier staan dat ons opgestane Here Jesus Christus voor sy hemelvaart met sy disippels, met die 11, oor die dinge van die Koninkryk gepraat het. Wat 'n wonderlike gesprekke moes dit nie gewees het nie. Kan jy hierdie 11 man sien, broer en suster? Hulle verwag dat iets gaan gebeur. Jesus is gekruisig en hy het opgestaan, hier sien hulle hom, waar hy voor hulle staan en hulle hierdie wonderlike dinge leer. Alles aangaande hom wat in die skrifte staan daar aan die einde van Lukas. En dit is, die koninkryk van God gaan aanbreek. En juis op grond van die skrifte het hulle verstaan, die koninkryk van God is 'n koninkryk vir Israel, 'n aardse koninkryk, dis hulle verstaan. Vir hulle was die koninkryk baie nationalisties, baie eng. Dit was net die manier waarop hulle gedink het. Dis hoe hulle groot geword het. Die koninkryk in hulle diens, vir hulle voordeel, aards, beperk. Hulle het hierdie romantiese drome gehad, dat die koninkryk iets gaan wees, soos in die tyd van David en Salomo. En daarom die vraag, wanneer, Here? Want hulle aanvoeling was, die tyd raak nou min. En dan antwoord Jesus, is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Dis God se saak. Dis sy koninkryk. Is nie die koninkryk soos hulle dit gesien het of hoe hulle oor die koninkryk gedink het nie. Dis iets totaal anders. As julle my sal veroorloof, dis 'n ander ballgame. 'N ander plan. 'N totaal ander visie. Want sien, die oomblik as God se koninkryk in diens van 'n groep mense begin staan, word dit 'n ideologie. 'N beperkte tunnelvisie met eie belang in die fokus. Ons kan maar in die geskiedenis kyk waar dinge erg skeef begin loop het in die naam van die kerk of van die Christelike godsdiens. Dink maar net aan die verwording van die kerk vanaf die 10de tot die 16de eeu na Christus, wat die reformatie tot gevolg gehad het. Dink maar, baie voorbeelde uit die geskiedenis daarna, maar die moderne geskiedenis, aan bijvoorbeeld die nazisme, aan imperialisme, aan apartheid, om maar 'n paar te noem. En omdat ons Here Jesus Christus geweet het hoe moeilik dit is, sê hy, terwyl hy keer saam met hulle aan tafel was, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Hy sê as het ware, julle is nou bevrees en voel en is onmagtig om enige iets te doen, maar wag, julle sal hulp kry. Julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En reeds in die Ou Testament word hiervan geprofeteer, en ons het dit ook gesing in die skrifberuiming wat ons vooraf gesing het, maar in Esegiel, wat die beruiming van Esegiel was, maar in Joël staan daar, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong man sal visioene sien. In die Nuwe Testament kom hierdie uitdrukking gedoop met die Heilige Gees 7 keer voor. Ek gaan nou nie allemaal noem nie, maar hier waar ons dit gelees het in vers 5, maar ook onder andere in 1 Korintiërs 12, 13, en ek wil hê ons net luister daarna. Omdat ons allemaal een liggaam geword het, skryf Paulus, is ons allemaal met een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is allemaal van die een gees deurdrenk. Dit hy op die tyd na die uitstorting van die Heilige Gees, waar allemaal wat in Jesus Christus glo, die Heilige Gees ontvang het. Maar hier skryf Paulus, om met die Heilige Gees deurdrenk te wees, of met die Heilige Gees vervul te wees, beteken dieselfde, alle gelowiges het die gawe van die Gees. Ek glo in die drie enige God, en ons het dit net nou bely. En wanneer ek glo, het ek die Heilige Gees ontvang. Natuurlik kan mens die Heilige Gees bedroef, natuurlik kan mens die Heilige Gees hartseer maak, deur dit wat jy doen, wat verkeerd is, of nie doen nie, wat jy moes gedoen het. Natuurlik is dit waar. Maar jy het die Heilige Gees, wanneer jy sê, en wanneer jy glo in Jesus Christus. Nou wat doen die Heilige Gees? 'N langer antwoord, hy is ons trooster. Hy herinner ons aan alles wat ons Here Jesus Christus gesê het. En dit weet julle goed. En dis absoluut die waarheid. Dis die werk van die Heilige Gees. Die kort antwoord in hierdie teks gee die Here Jesus in vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die doop met die Heilige Gees beteken hier, julle sal krag ontvang. Die werk van die Heilige Gees is vernuwing en bekrachtiging. Professor Floor, wat destyds die docent in Nuwe Testament was aan die teologiese skool, maak die waarneming dat ons wat gereformeerd is, dalk te veel klem lê op die vernuwende werking van die Gees en te min op die bekrachtiging deur die Gees. Maar albei is belangrik. Die Gees is uitgestort op almal wat geglo het. God vernuwe jou wat as sy kind is deur sy Gees en hy gee aan jou die krag wat jy nodig het om te doen wat hy jou vra. Deur sy krag is niks onmoontlik nie. Ons gebed is, laat u koninkryk kom. Maar hierdie antwoord van ons Here Jesus Christus aan sy disippels is iets totaal anders as wat hulle verwag het. Hulle is nie verkeerd om te dink dat God sy koninkryk tot stand bring nie, en hy kon dit laat gebeur het in 'n oogwink ja, maar hy doen dit nie so nie. Hierdie oprigting van die koninkryk van God gaan nie deur 'n skielike magdaad van die Here plaasvind nie. Deur 'n magsdaad wel, ja, en dit is deur die getuies van mense, van sy disippels, wat krag van hom gaan ontvang om dit te doen. En om dit te onderstreep, trek Jesus hulle gedagtes oor die koninkryk nog verder, vanuit eng nationalisties na Godse koninkryk, wat oor die hele wêreld spoel. Maar nog verder, dit begin by Jerusalem, by hulle eie mense, lekker gemaklik. En dan Judea, nog steeds pas dit in hulle idee van die koninkryk, naby aan hulle. En dan Samaria, dis nie meer so lekker nie. Dis dan mense met wie hulle niks, van wie hulle niks gedink het nie, mense wat eintlik honde is in hulle oë. Hulle moes sekerlik gedink het aan die vrou by die put in Samaria, en dan aan die barmhartige Samaritaan, en weer herinner word daaraan, dit gaan nie oor wie my naaste is nie, maar dit gaan oor wie se naaste ek is. Die koninkryk strek nog verder, tot by die uithoeke van die aarde. Maar dis dan die mense wat niks met God te doen wil hê nie. Dis God se vyande, daarom ook ons vyande. En die stem van Jesus weer klink in hulle gedagtes, jy moet ook jou vyande lief hê. In hierdie sinne breek Jesus sy disippels se eng denke oor die koninkryk die soveelste keer af, sodat hulle dit nie sal vergeet nie. In hierdie laaste dae voordat hy weg geneem is voor hulle oë, die laaste ure, die koninkryk van God gaan kom deur sy krag en stukkie vir stukkie, getuienis vir getuienis van ons as mense, disippels van die Here, deur die Heilige Gees wat ons harte aan die brand steek deur ons te vernuwe en te bemagtig. Liewe broer en suster, mag dit ons visie wees in hierdie nuwe jaar. En mag ons dit in hierdie nuwe jaar nie vergeet nie. Jy, wat hier sit, is immers deel van die resultaat van die getuies wat tot by die eindes van die aarde gegaan het. Dink daaraan. Die vraag aan jou bly. Kan jy dit bekostig? Dat jou stem as getuie nou stil word. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord, vir u evangelie, wat harde harte deurbreek, wat grense oorsteek. Dankie dat ons getuie kan wees daarvan, dat ons u disippels kan wees deur u woord wat die uithoeke van die aarde bereik het. help ons om u koninkryk as visie te hê, duidelik raak te sien in alles wat ons doen en dink en sê, dat u kerk, ons as u kerk, die voertuig kan wees, dat u koninkryk sal kom in hierdie wêreld, soos u dit wil. Seën ons, o Here. Seën ons land en sy mense. Seën die wêreld wat in moeilike tye ingaan. Die wêreld waarin daar oorloë, gerugte van oorloë, waarin daar oorstromings en vloede, natuurrampe is. Die wêreld wat elke dag nuwe geite na vore bring. Seën ons in hierdie wêreld om steeds lig te wees, getuies te wees van u liefde, van u vrede, van u mag, van u krag. Ja, dat u alleen God is. Seën ons daarin, o Here. Dit alles bid ons in afhanklikheid teenoor u. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Kom ons loof die Here, Psalm 103, die eerste vers en ook vers 11, waar ons gaan sing, verhef die Heer oor al sy leermagte, laat hemel, aarde, see en berg en dal, waar ook sy scepter swaai, laat alle dinge sy lof verhef en altyd weierkringe, en jy my siel loof jy om bovenal. Vers 1 en 11, Psalm 103. Ontvang die seën van die Here sodat jy 'n seën kan wees waar jy gaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal bly.